φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Είναι η εβδομάδα των ντουέτων μάλλον και μετά την εκπομπή με τον ντουέτο Γεωργία και Αλέξη με κλασική κιθάρα και κρουστά, σήμερα σας έχουμε ένα βιολοντσέλο και ένα βιολί, ένα δυναμικό σχήμα με μια ιδιαίτερη ενεργητικότητα, οι γνωστοί String Demons είναι οι σημερινοί μας καλεσμένοι. Ο Κωνσταντίνος και η Λιδία Μπουντούνη, οι οποίοι διασκευάζουν τραγούδια με πλούσια ηχοχρώματα και συναισθήματα. Στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, λοιπόν, είναι ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήταν μια συνέντευξη που έχει σχεδιαστεί εδώ και καιρό, ομολογώ, Κωνσταντίνε, και επιτέλους για μας σήμερα υλοποιείται. Και ίσως αν κανείς δεν εμποδίζει τη δράση με τη σκέψη του, όλα έρχονται στο χρόνο που χρειάζεται για κάποιο λόγο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι αυτό είναι και ένα δικό σας μότο όταν επιλέγετε τα τραγούδια που σας ενδιαφέρουν να δουλέψετε, όταν έχετε να δημιουργήσετε κάτι καινούριο.
Ναι, αυτό έρχεται και αυτό γίνεται τη στιγμή που πρέπει να γίνει όσες φορές και εγώ πιο πολύ ίσως από τους δυο μας, από τη Λιδία, έχω πάει να ίσως να πιέσω κάτι να γίνει ή όχι να πιέσω όσο το ότι ας πούμε μου αρέσει κάτι πάρα πολύ και θέλω να το κάνουμε, αλλά η φύση του και η στιγμή δεν είναι σωστή. Έτσι. Όταν είναι να γίνει κάτι γίνεται και έρχεται και κουμπώνουν όλα ωραία και ο Έτσι. Χρόνος και ο τρόπος και όλα.
Συμφωνώ.
Αυτό ισχύει και με τις διασκευές που κάνουμε και με τα καινούργια και με τα δικά μας κομμάτια, δηλαδή αυτά που έχουμε δημιουργήσει εμείς, τα οποία και το τελευταίο καιρό ειδικά έχουν γίνει πιο πολλά, δηλαδή η ισορροπία διασκευών και καινούριων έχει τώρα γύρει λίγο προς τα καινούρια.
Mm-hmm.
Εντάξει, οι διασκευές που κάνουμε ουσιαστικά είναι... Κοιτάζουμε εκ νέου ένα κομμάτι, τραγούδι, οργανικό, οτιδήποτε, από όπου και να προέρχεται. Και βρίσκουμε και γράφουμε πράγματα κιόλας επάνω του. Δηλαδή φτιάχνουμε κάτι και από το μηδέν, ναι, στο ίδιο το κομμάτι. Ναι. Δεν είναι μια επανεκτέλεση, ας πούμε. Ούτε απλά παίζουμε με τα όργανα που έχουμε εμείς, που είναι βασικά το βιολοντσέλο και το βιολί, τη μελωδία. Και γιατί υπάρχει αυτό το, θα λέγα, το μπέρδεμα στις μέρες μας, επειδή ζούμε μια εποχή διασκευών, το να πάρουμε ένα κομμάτι και να το παίξουμε με άλλα όργανα δεν σημαίνει ότι έχει γίνει διασκευή, είναι, θεωρείται, επανεκτέλεση.
Έτσι, έτσι. Κάπου λοιπόν στο 2014, αν δεν κάνω λάθος, Κωνσταντίνε, ο κόσμος σας γνώρισε ως ένα επίσημο μουσικό δίδυμο. Πριν απ' όλα θα ήθελα να ανατρέξουμε λιγάκι από την αρχή. Και εσύ και η Λιδία προέρχεστε από, θα λέγαμε, μια μουσική οικογένεια. Ο Σολής, το δάσκαλος, ο συνθέτης, ο Βαγγέλης ο Μπουντούνης, είναι ο πατέρας και η μητέρα επίσης, κιθαρίστρια και αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν αυτό που λέμε «το μήλο θα πέσει κάτω από τη μηλιά» ισχύει εδώ πέρα, και αν η μουσική από την παιδική σας ηλικία, Κωνσταντίνε, ήταν καθοριστική και δεν άφηνε περιθώρια για άλλες δεύτερες σκέψεις.
Ναι, εντάξει, η μουσική υπήρχε από παντού, δηλαδή στο σπίτι παλιά, αυτό που γινόταν ειδικά πιο παλιά, τώρα έχει ηρεμήσει το πράγμα. Υπήρχαν πάντα μαθητές των γονιών μας, καταρχάς, μέσα στο σπίτι. Και του πατέρα μας και της μητέρας μας. Δηλαδή, το σπίτι ήταν ένα μουσικό σπίτι.
Ναι.
Έτσι, υπήρχε μουσική παντού. Οπότε αυτό ήταν αναπόφευκτο στην αρχή. Ήταν δεδομένο το ότι θα μελετήσουμε, ας πούμε, βιολοντσέλο, βιολί αντίστοιχα, πιο πολύ από ότι θα διαβάσουμε τα μαθήματα του σχολείου. Υπήρχε ένα ολόκληρο περιβάλλον το οποίο στήριζε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Yeah. Και δεν μιλάω μόνο για τους γονείς μας, μιλάω και για τους τριγύρω, για τους φίλους τους, για τους ανθρώπους, για τους μαθητές τους, με τους οποίους κάναμε και παρέα σαν μικρά παιδιά που ήμασταν εμείς. Ήταν λίγο σαν ήμασταν λίγο τα μικρά παιδιά της παρέας, να το πω έτσι.
Έτσι.
Αλλά αυτό μετά,
ναι,
έπρεπε να, όπως είπα και πριν για τα τραγούδια και τη μουσική, έπρεπε να δημιουργηθεί από το μηδέν. Έπρεπε να χτιστεί από το μηδέν. Δηλαδή δεν μπορεί να βασιστεί μία παιδική ηλικία και ένα τόσο μουσικό περιβάλλον με δύο τέτοιους γονείς που okay, είναι αυτοί που είναι, και ο πατέρας μας, ας πούμε, στην κλασική κιθάρα είναι το κεφάλαιο που είναι. Δεν μπορεί όμως αυτό να παίξει καθοριστικό ρόλο στο να κάνεις κάτι όλη σου τη ζωή επειδή έχει ζήσει αυτό πιτσιρικάς. Ναι. Πρέπει να το ανακαλύψεις μόνος σου, εκ νέου, να το απορρίψεις.
Να το βιώσεις κιόλας, δικό σου.
Ναι, ναι, ναι. Το οποίο εγώ το απέρριψα κιόλας κάποια στιγμή. Δηλαδή, εγώ βιολοντσέλο κάποια στιγμή σχεδόν κόντεψα να σταματήσω, γιατί είχα κουραστεί και άρχισα να μελετάω drums με ένα ροκ συγκρότημα. Εκεί λίγο μετά, στο Λύκειο και λίγο μετά το Λύκειο. Το αυτό που κάνουμε δηλαδή τώρα με τους String Demons, το ίδιο έχει κάνει και η Λιδία με το δικό της τρόπο. Επειδή είμαστε αδέρφια, ο κάθε ένας βέβαια έχει κάνει την επανάστασή του ή όχι, με τον δικό του τρόπο.
Τρόπο, ναι.
Ναι.
Εδώ πάντα βάζω ένα ερώτημα από ένα αργεντινό φιλόσοφο, Κωνσταντίνο, ο οποίος έλεγε πως θα πούν ότι λαθεύεις τον δρόμο σου αν ακολουθείς τον δρόμο σου. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, εάν η επιλογή της μουσικής και από σένα αλλά και από την Λιδία, την αδερφή σου, δεν είχε προτροπές του τύπου να ακολουθήσετε και κάτι άλλο παρά, όπως είπαμε, παρότι ότι προέρχεστε από ένα καλλιτεχνικό background, οικογενειακός χώρο. Είχατε αλήθεια άλλες παράλληλες σπουδές μαζί με τη μουσική? Γιατί θα ήθελα να σταθούμε μετά και σε αυτό το θέμα με τη μουσική στις μέρες μας μετά από αυτήν την απάντηση.
Η Λιδία είχε περισσότερο κάποια παράλληλη, ας πούμε, δραστηριότητα. Εγώ δεν είχα ποτέ. Εγώ ήμουνα μόνο στη μουσική. Η Λιδία, λόγω του ότι... Και γιατί τώρα το λέω αυτό? Γιατί η Λιδία ήταν έτσι απλά... Η Λιδία ήταν καλύτερη μαθήτρια από μένα. Πολύ καλύτερη μαθήτρια από ό,τι υπήρξα ποτέ εγώ στο σχολείο. Εγώ ήμουνα και ένας πολύ κακός μαθητής. Το σχολείο βαριόμουν πάρα πολύ και δεν πέρναγα καθόλου καλά. Η Λιδία είχε βρει έναν τρόπο μέσω του τρόπου που μπορεί και κάθεται και συγκεντρώνεται και καταφέρνει να κάνει τα πράγματα κάπως στην ώρα τους, χωρίς να μαζευτούν πολλά μετά και να αναβάλει και να αναβάλει. Καταφέρνει και τα βάζει σε μια σειρά. Οπότε τα πράγματα που χρειαζόταν στο σχολείο, αυτή τα έκανε στην ώρα της και ήταν μια πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Εντάξει, έχει και πολύ καλό μυαλό και απορροφάει να φαίνει πολύ εύκολα. Ναι. Εγώ έχω πρόβλημα και όλα είναι και πρόβλημα σε εισαγωγικά. Το λέω εντάξει, ελαφρύνω και την κουβέντα. Είμαι σε μια διάθεση έτσι χιούμορ γενικώς αυτές τις μέρες.
Καλό είναι αυτό.
Εγώ έχω μια αφηρημάδα γενικώς και μια έτσι χάνομαι εύκολα. Οπότε μου ήταν πολύ δύσκολο να παρακολουθήσω στο σχολείο μάθημα. Ειδικά από δασκάλους οι οποίοι δεν είχαν και καμία μεταδοτικότητα. Δηλαδή δεν μπορούσαν να. Έχει τεράστια σημασία αυτό, είναι και αυτό μια μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι μόνο να περιμένεις από το παιδί, το όποιο παιδί, να κάθεται να σε προσέχει. Πρέπει και εσύ να του κερδίσεις και να του κεντρήσεις την προσοχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Τουλάχιστον στα χρόνια που πήγα εγώ σχολείο και από τους ανθρώπους από τους οποίους διδάχτηκα, δεν θεωρώ ότι πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις, τα δάχτυλα του ενός χεριού ανθρώπους που είχαν το φως αυτό να μπορούν να σε κερδίσουν μέσα στην τάξη και να τους παρακολουθήσεις. Δεν ασχοληθήκαμε με κάτι άλλο βασικά, κανένας από τους δύο. Η Λιδία πήγε, ξεκίνησε να μπήκε σε κάποια σχολή, γιατί είχε φέρει και κάποιο καλό βαθμό. Να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τη σχολή που μπήκε, που είχε μπει, όπου την παρακολούθησε ελάχιστα, γιατί μετά άρχισε μια άλλη πορεία στη μουσική, που έκανε η ίδια και μετά που φτιάξαμε μαζί την μπάντα αυτή, το group, και τους String Demons, και μετά τα πράγματα πήραν τη σειρά τους. Δηλαδή, και αυτό που έλεγα πριν, δεν είναι ότι απορρίψαμε κάτι για να σταματήσουμε τη μουσική και ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με κάτι άλλο. Μέσα στην ίδια τη μουσική και μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον το μουσικό που μεγαλώσαμε, βρήκαμε τρόπο απλά να έχουμε τη δική μας φωνή μέσα σε αυτό και να μην ακολουθήσουμε ντε και καλά μία γραμμή και μία προσωπικότητα που είχαν φτιάξει άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, οι γονείς μας είναι οι γονείς μας, αλλά είναι και άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι οι ίδιοι, δεν έχουν το ίδιο μυαλό, την ίδια προσωπικότητα, τις ίδιες ευαισθησίες ακριβώς, τα ίδια γούστα.
Σωστά, σωστά. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, Κωνσταντίνε.
Πες μας αλφα τα όνειρά σου. Πες μας τι κρύβεις μες στην καρδιά σου. Γιατί γελάς και δεν δακρύζεις. Πως δεν φοβάσαι πως μας φοβίζεις. Ιστορία θα σας πω για ένα παιδί που ξέρει δεν τη φοβάται τη ζωή, γι' αυτό δεν υποφέρει, γι' αυτό δεν υποφέρει. Το μυστικό μου θα σας πω, είμαι παιδί που ξέρει, Σαββάτο βράδυ κίνησα, δεν ήταν μεσημέρι. Δεν ήταν μεσημέρι. Είναι αληθινό, πόσο φοβερό. Μου στήσανε καρτέρι, μου στήσανε καρτέρι. Πες μας αλφα τα όνειρά σου. Πες μας τι κρύβεις μες στην καρδιά σου. Γιατί γελάς και δεν δακρύζεις. Πως δεν φοβάσαι πως μας φοβίζεις. Thank you. της νιώτης μου τα δύνατα, τα πήρε το αγέρι. Γιατί έμελε το θάνατο να βρω απ' ανθρώπου χέρι, να βρω απ' ανθρώπου χέρι. Σαν να ήμουν ο ήρωας, μου σφίξανε το χέρι κι ο θάνατος μου έφτασε στα μακρινά τα μέρη, στα μακρινά τα μέρη. Είναι αληθινό, πόσο φοβερό, κροκόδιλος που κλαίει, κροκόδιλος που κλαίει. Τώρα ξέρω το μυστικό σου, ξέρω τι κρύβεις μες στο μυαλό σου. Κι αφού ο θάνατος σ' αγγίζει, τότε η ζωή δε σε φοβίζει.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Σήμερα καλεσμένοι μας οι String Demons και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Κωνσταντίνο Μπουντούνη. Ρεαλιστικά λοιπόν, Κωνσταντίνε, το να είσαι μουσικός, ειδικά αυτή την εποχή, εκτός από ήρωας, είσαι και επαναστάτης. Από αυτήν πια δύσκολα επιβιώνει κανείς, και αν δεν συνοδεύεται, λένε, με κάτι άλλο, τότε ζεις ένα ρομαντικό κόσμο μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο από ετεροκατευθύνσεις. Είναι λοιπόν ένας τρόπος ζωής να αντιστέκεται κανείς σε αυτό το αντίθετο ρεύμα που ζούμε.
Μ' αρέσει αυτό που λες πολύ. Και δεν είναι τυχαίο που το λες και είσαι και γνωρίζεις πολύ καλά τη μουσική, γιατί την κατέχεις αυτή την τέχνη, γιατί είσαι και ο ίδιος μουσικός. Και δεν το βλέπω ότι... Ωραίο και αυτό που είπες με την επανάσταση. Εντάξει, ζούμε μια εποχή που, εντάξει, και εγώ δεν θέλω να γκρινιάζω, πω την αλήθεια. Και να λέω τα πράγματα, γιατί η κάθε εποχή έχει τα δικά της φαντάσματα. Δεν είναι καμία εποχή ιδανική. Θεωρώ, και μάλιστα σήμερα την είχα αυτή την κουβέντα, ότι θεωρώ ότι η μουσική είναι αδύναμη στις μέρες μας. Και μιλώντας για την Ελλάδα, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο ψηλά. Είναι μια τέχνη η οποία βρίσκεται όλη την ώρα μπροστά μας. Δηλαδή, στον δρόμο το πιο πιθανό είναι να ακούσεις μουσική κάπου. Δεν πρόκειται ούτε να δεις μια κινηματογραφική ταινία, ούτε να πίνακα ζωγραφικής, ούτε, δηλαδή, κάπως ίσως μαζί με την αρχιτεκτονική που είναι παντού γύρω μας, γιατί όλα είναι φτιαγμένα με κάποια άποψη και κάποια, ας πούμε, τεχνική κτλ. Η μουσική θεωρώ ότι απλά έχει πέσει. Δηλαδή, είναι το τοπίο είναι χλωμό και περίεργο. Δεν μιλάω για αυτούς που την κάνουν, γιατί πάντα υπάρχουν κορυφαίοι σε όλες τις εποχές. Yes. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι με άποψη, με προσωπικότητα, νέοι, συνάδελφοι, οι οποίοι τραγουδιστές, μουσικοί, όλο το
επιτελείο αυτό.
Μπάντες, ναι, που σκίζουν, ας πούμε.
Εκμεταλλεύονται σε εισαγωγικά την κατάσταση και την... Και ναι, παίρνουν από αυτήν δύναμη, ας πούμε. Ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο χρειάζεται. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε οι άνθρωποι χωρίς μουσική. Είναι πολύ μαύρη η κατάσταση για να μην υπάρχουν τέτοια ωραία πράγματα. Απλά ζούμε σε μια κατάσταση που είναι λίγο... Δεν το έχω βρει ακριβώς να το περιγράψω, γιατί κάθε φορά που την ώρα που μπαίνω σε μαύρες σκέψεις γίνεται κάτι ωραίο και αλλάζει η διάθεσή μου. Σωστή. Και μετά ξεχνάω πως ήμουνα στις μαύρες μου σκέψεις.
Ωραίο, και μετά, αυτό. Όταν είμαι... Ωραίο αυτό λέω, ναι, έτσι είναι όντως.
Και μετά ξεχνάω, όταν είμαι στις μαύρες μου σκέψεις, ξεχνάω πως είναι το ωραίο. Αλλά θεωρώ ότι σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός ο οποίος κινείται και ξεχνάει το ότι πρέπει να στηρίζονται και τα ωραία πράγματα. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε όλα να γίνονται όσο πιο φθηνά και όσο πιο απλά για να τραβήξουμε την προσοχή του άλλου. Έτσι. Δεν μπορεί να θεωρείται, δηλαδή, εξωγήινος ένας ο οποίος κοιτάζει τη μουσική καθ' αυτή, να κάνει ωραία μουσική, η οποία μπορεί να απευθυνθεί σε ένα παιδί 10 χρονών μέχρι έναν άνθρωπο 100 χρονών. Δεν έχει ηλικία, σωστά. Δεν χρειάζεται κάτι να είναι ξεφτύλα για να περάσεις ένα παιδάκι μικρό. Μπορεί να είναι πολύ καλό και να του αρέσει. Απλά πρέπει να υπάρξει η ανάλογη παιδεία να μπορέσει να υποστηριχθεί αυτό. Έτσι. Και από το σπίτι του, από την οικογένειά του. Γιατί ακούμε πάρα πολλές μπούρδες και υπάρχει και λίγο και η άποψη πολλές φορές ότι εντάξει, αυτό θέλουν τα παιδιά να ακούνε, αυτό πουλάει, αυτό το ένα. Δεν υπάρχουν αυτά. Εγώ δεν το πιστεύω.
Ο κόσμος εκπαιδεύεται όπως τον εκπαιδεύσεις.
Εκπαιδεύεται, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Όπως λες σε κάποια άλλη συνέντευξή σου, Κωνσταντίνε, βασιζόσαστε λοιπόν σε τρεις πυλώνες όσον αφορά τις επιλογές σας μουσικά. Είναι η ροκ, είναι η κλασική, είναι η παραδοσιακή ελληνική μουσική. Σίγουρα όλοι θα έχουμε ακούσει ότι μία νότα ίδια ακούγεται διαφορετικά όταν την παίζουν διαφορετικοί άνθρωποι. Στις διασκευές σας λοιπόν, ποια είναι εκείνα τα συστατικά που προσθέτετε ή αφαιρείτε από τα ήδη υπάρχοντα κομμάτια που σας αφήνουν το περιθώριο να λέει κάποιος ότι αυτό, ακούστε αυτό πώς το έκαναν οι String Demons για παράδειγμα. Και κάπου λέτε ότι οι περισσότερες διασκευές που κάνετε τις ονομάζετε διασκευές συνθέσεις. Γιατί?
Αυτό, να σου πω την αλήθεια, μας το έχουν πει και μετά από συναυλίες ή μετά από μέρη που έχουμε μιλήσει με κόσμο που ακούει, ας πούμε, τη μουσική μας, και μας την έλεγαν αυτή τη φράση, ότι ρε παιδιά, αυτό είναι, δεν έχει καμία σχέση με το πρωτότυπο. Mm-hmm. Δηλαδή έχει καινούργια πράγματα μέσα. Είναι σαν να το γράψατε εσείς, ας πούμε. Υπήρχε αυτό και κάπως βγήκε η λέξη διασκευές συνθέσεις. Γιατί κοιτάζουμε ένα έργο όπως, ας πούμε, π.χ. Ένα από τα αγαπημένα μου μένα που είναι ο Doctor και ολοκληρωμένο έργο δικό μας, γιατί είναι διασκευή βασισμένο στον Doctor το Σμυρναϊκό, αλλά έχει μέσα άλλα θέματα ή π.χ. το πρελούδιο της Lady Gaga που βασίζεται στο Bad Romance της Lady Gaga, το οποίο έχει μέσα ένα λαϊκοδημοτικής φύσης θέμα που έχουμε γράψει, το οποίο δεν υπήρχε μέσα στο κομμάτι, δεν υπήρχαν αυτά. Και ή που φτάνουμε να ακούμε και τα σχόλια ότι αυτό γιατί το κάνατε διασκευή και δεν το κάνατε όλο δικό σας, γιατί ουσιαστικά δεν έχει καμία σχέση με το κομμάτι το κανονικό και είναι, ξέρω εγώ, καλύτερο από το πρωτότυπο. Οπότε, γιατί δεν παίρνατε μόνο το δικό σας θέμα, αν κάνετε ένα δικό σας κομμάτι και του βάζετε τον τίτλο του συνθέτη π.χ. που το έχει γράψει. Ότι και καλά του δίνουμε credit, ας πούμε. Εντάξει, αυτά είναι. Εντάξει, ακούει και διάφορα ο καθένας. Αλλά. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Mm-hmm. Συμφωνώ ότι την ίδια νότα, όχι άλλο όργανο, άλλος άνθρωπος.
Άλλος άνθρωπος, ναι. Άλλος
είναι,
άνθρωπος.
Είναι άλλο και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Έτσι. Και οι άνθρωποι που δεν παίζουν η ίδια μουσική, για να τους βοηθήσει πολλές φορές να ανοίξει το μυαλό τους στο τι είναι αυτό που ακούνε. Δεν υπάρχει για μένα λαϊκό όργανο ή κλασικό. Μπορεί να πάρεις ένα μπουζούκι και να παίξεις κλασικότατα. Και να μην έχει κανένα λαϊκό άκουσμα αυτό που
συμφωνώ, γίνεται. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
Είναι θέμα χαρακτήρα και τι δάχτυλα κουβαλάει ο άλλος, τι βιώματα, τι τεχνική, τι διάθεση έχει απέναντι στο όργανο. Και
αυτό βγαίνει στον κόσμο. Ναι.
Ναι. Το μόνο που ίσως υπάρχει είναι μια φύση η οποία κάπως από ψηλά, κάπως καθοδηγεί λίγο την κατάσταση. Δηλαδή όταν ακούμε ένα λαϊκό δρόμο παιγμένο, παραδείγματος χάρη, επειδή το ανέφερα πριν, από τον Μπουζούκι, υπάρχει μια φύση η οποία ταιριάζει εκεί γενικώς, αλλά δεν υπογραμμίζει ούτε κατευθύνει το πού θα κινηθεί το όργανο και το παίξιμο. Αυτό θα το βρει ο ίδιος ο ερμηνευτής, ο ίδιος ο τραγουδιστής, ο ίδιος ο τσελίστας, ο βιολιστής, ο κλαριτζής, ο κιθαρίστας. Ναι.
Έτσι ακριβώς.
Το βιολοντσέλο λοιπόν και το βιολί που ακούμε είναι δύο όργανα που προέρχονται από τα βάθη της ιστορίας. Το βιολί εμφανίστηκε το 16ο αιώνα ως εξέλιξη του μεσαιωνικού φίτλ και φυσικά τη σημερινή μορφή του την πήρε κυρίως στην Ιταλία, και το βιολοντσέλο πρώτα εμφανίστηκε στην Ευρώπη στα μέσα του 16ου αιώνα και αρχικά ονομαζόταν βιολοντσίνο. Ο πατέρας σας, ως γνωστός κιθαριστής, Κωνσταντίνε, ο Βαγγέλης, βέβαια, θα ήθελα να ρωτήσω μάλλον πώς επιλέξατε εσείς αλήθεια αυτά τα όργανα, παρόλο που ο πατέρας σας είναι κιθαριστής, και πώς αποφασίσατε να τα παντρέψετε μαζί με αυτό το project τους, String Demon.
Εντάξει, είναι μια κλασική φάση που λέμε, που είναι το πολύ το Kyrie Eleison, το βαριέται και παπά. Δηλαδή, πολύ κιθάρα μέσα στο σπίτι, Αλέξη, δεν μπορεί να φανταστεί.
Φαντάζομαι.
Δηλαδή, οι ώρες που
και εγώ συναντώ πολύ κιθάρα στη ζωή μου, δίπλα μου, σου είπα και πριν.
Ναι. Βέβαια. Το έχουμε, δηλαδή, αυτό το όργανο, τόσο πολύ που έχουμε ακούσει και σε τέτοια ηλικία που περνάει μέσα σου πολύ βαθιά, που νομίζω κανένα άλλο όργανο, ούτε το βιολί ούτε το βιολοντσέλο, θα φτάσει ποτέ εκεί πέρα. Όσο και να παίξουμε.
Έτσι ακριβώς.
Νομίζω ότι δεν το σκεφτήκαμε ποτέ. Εγώ παίζω κιθάρα, αλλά παίζω κιθάρα μόνος μου. Ναι. Μάλιστα ο πατέρας μας το είχε παράπονο, λέει, και ειδικά για την αδερφή μου. Mm-hmm. Μα λέει να μην έχει κάτσει να της δείξω 2-3 πράγματα. Το λέει και αστειεύεται. Τώρα έχει σταματήσει να το λέει, βαριέται, και αυτό το έχει πει τόσες φορές και τα προηγούμενα χρόνια. Ρε παιδί μου, αυτό το κορίτσι να μην κάθεται 10 λεπτά να της πω 2 πράγματα, έστω να βάλει τα χέρια της λίγο πάνω. Όχι, μάλλον θα υπήρχε κάποια υποσυνείδητη άρνηση.
Εγώ
έκανα και ασχολήθηκα με την κιθάρα μόνος μου. Δηλαδή να βρω και να παίξω αυτά που εγώ βρίσκω ότι με ενδιαφέρει να παίξω. Από εκεί και πέρα δεν εκδηλώσαμε κάποιο ενδιαφέρον για την κλασική κιθάρα και γενικά για το όργανο αυτό, να κάνουμε μαθήματα, να το πάμε πιο, ας πούμε, σοβαρά. Ναι. Εγώ πιτσιρικάς, και όταν λέω πιτσιρικάς μιλάμε για 4 χρονών, ας πούμε, ήθελα κοντραμπάσο. Δηλαδή αυτό που με ενδιέφερε είναι να πηγαίνω σε συναυλίες και να κάθομαι κοντά στα κοντραμπάσα, να ακούω τι παίζουν, να τους βλέπω κιόλας, και αυτό ήταν. Ήταν αδύνατο το κοντραμπάσο, τότε δεν έβγαινε και σε διαφορετικά μεγέθη. Είναι το ένα μέγεθος, αυτό που πολλές φορές μπερδεύουν κιόλας το βιολοντσέλο με το κοντραμπάσο. Μου λένε και καμιά φορά από κοντά, αυτό είναι το μεγάλο. Που λένε, δεν μου φαίνεται τόσο μεγάλο, παιδιά. Λέω, όχι, αυτό είναι το τσέλο.
Κάτσε να δεις το μεγάλο, πες, και άντε να το κουβαλείς και στο αεροδρόμιο, έτσι. Άλλο αυτό. Δεν ξέρω αν είναι συχνό το φαινόμενο, Κωνσταντίνα, να συνεργάζονται δύο αδέρφια. Από τη μία φαντάζομαι ότι γνωρίζω ένας τον άλλον όπως κανείς άλλος, οπότε λογικά καλό είναι αυτό στην εκτέλεση των έργων. Από την άλλη, θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε από σένα πώς αποφασίσατε να προχωρήσετε μαζί και όχι πιθανώς με κάποιον άλλον συνεργάτη εκτός συγγένειας.
Πώς αποφασίσαμε να προχωρήσουμε μαζί. Αυτό έγινε αυθόρμητα.
Αυθόρμητα.
Τελείως. Ναι, περάσαμε κάποια στιγμή μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Λίγο πριν αρχίσουν οι String Demons εκεί. Και ήταν μια φάση που... Τώρα κάθομαι και το κάνω λίγο εικόνα, οπότε με έχει πιάσει σιωπή, γιατί σκέφτομαι. Ήταν δύσκολα τότε. Κοίταζα το ταβάνι και έλεγα, τι θα κάνουμε τώρα. Η Λιδία ήταν σε μια φάση τότε πιο, να το πω έτσι, πιο μάχημη. Ήταν στη δράση. Και νομίζω η Λιδία ήταν η αρχή. Δηλαδή αυτή είπε, πάμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Χωρίς να σχεδιάσουμε τίποτα. Δεν σχεδιάσαμε. Απλά ήμασταν οι δυο μας και απέναντι μας, όχι απέναντι, και μαζί μας όλη η μουσική. Και όταν λέω όλη η μουσική, εννοώ ότι δεν αποφασίσαμε να πιάσουμε να παίζουμε, ας πούμε, κλασική μουσική. Ή να κάνουμε, ξέρω εγώ, μόνο ροκ διασκευές ή ξέρω εγώ. Απλά αποφασίσαμε να αρχίσουμε να παίζουμε σιγά σιγά. Απλά θυμάμαι, επειδή εγώ δεν ήμουνα ιδιαιτέρως καλά τότε, ήμουνα λίγο αρνητικός, λίγο όχι ωραία κέφια, όχι καλά κέφια, ας πούμε. Η Λιδία το μάζεψε αυτό και το διαχειρίστηκε τότε. Mm-hmm. Το διαχειρίστηκε τότε και μου βγάζει τώρα τα σπασμένα.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Λέω, μαλώνετε, έχετε διαφωνίες ως αδέρφια. Και κάπου ναι. Άκουσα ότι υπάρχει και μια σύγκρουση εγχώρδων, είχες πει κάποτε.
Ναι, ναι, σύγκρουση κανονικά, το οποίο το είχαμε ονομάσει και είχαμε κάνει και μια συναυλία με τίτλο Σύγκρουση εγχώρδων. Πώς π.χ. τώρα έχουμε και το κοκτέιλ εγχώρδων που θα κάνουμε στο Σταυρό του Νότου τη Δευτέρα. Τότε ήταν η σύγκρουση εγχώρδων. Ναι. Εδώ τσακωνόμαστε, είναι πολύ δύσκολο να μην τσακωθούμε.
Εδώ τσακώνεται κάποιος με τον εαυτό του, με τον διπλανό του, τον αδερφό του.
Ναι, μα έχουμε περάσει και πάρα πολύ χρόνο μαζί. Δεν είναι ότι μεγαλώσαμε, ξέρω εγώ, πολλές οικογένειες σε διαφορετικά σπίτια, τα αδέρφια να μην μεγαλώνουν στον ίδιο. Γίνονται πολλά. Εμείς ήμασταν από τα αδέρφια που γενικώς ήμασταν παρέα. Έχουμε πάρα πολλές αναμνήσεις μαζί. Και αυτό όμως, όσο άσχημος γίνεται ο τσακωμός, τόσο εύκολα λύνεται κιόλας. Δηλαδή μπορεί να γίνει κάτι μια στιγμή και αμέσως να λυθεί. Εντάξει, πια είμαστε και πιο έμπειροι, οπότε και εγκεφαλικά το στρώνουμε.
Ναι, έχουμε μαλακώσει. Θα το τραβάτε, ναι. Ναι.
Δεν το τραβάμε.
Ξέρετε που θα το μαζέψετε, εννοώ, για να μην...
Ξέρουμε που θα το μαζέψουμε και ξέρουμε που ο ένας αντέχει, μέχρι που αντέχει και που ο άλλος δεν αντέχει. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος έχει τα όρια του σε θέματα. Τα σεβόμαστε καλύτερα από ό,τι πιο παλιά. Πιο παλιά και στην αρχή των στριμπήμων δεν είχε έλεος ότι μπορούσε να γίνει. Δηλαδή ήταν... Φοβερή τσακωμή.
Φαντάζομαι.
Έχουμε τσακωθεί και πριν βγούμε και πάνω στη σκηνή. Έχουμε... Και να ξέρεις, να είμαστε τώρα με τα όργανα, ο ένας κρατάει το βιολί που έχει με το καλώδιο συνδεδεμένοι, γιατί είναι το ασύρματο του οργάνου, και εγώ με το τσέλο, και να θέλει να μου ορμήξει, να μου λέει σε σκότωσα, μου λέει, μου έχει σπάσει τα νεύρα, ας πούμε, για ένα θέμα, τώρα δεν θυμάμαι. Και να μην μπορούμε να θυμάμαι, να προσπαθούμε ο ένας κάπως να... Σε εισαγωγικά, εντάξει, όχι να χτυπηθούμε, αλλά να επιτεθεί κάπως τον άλλο και να μην μπορούμε γιατί έχουμε τα όργανα. Μας σώσανε τα όργανα, κυριολεκτικά.
Ο νονός ποιος είναι το String Demon, πώς αποφασίσατε για το όνομα?
Για το όνομα βγήκε... Το όνομα είχε αρχίσει να συζητιέται τότε που παίζαμε με τη Βασιλική Καρακώστα, που αυτοί θεωρούσαμε και νονά. Μέχρι κάποια στιγμή συζητιόταν και από τον κόσμο κάτω, όταν είχαμε πρωτοαρχίσει να παίζουμε, κάτι λέγανε, υπήρχαν κάτι ατάκες ότι παίζουν πολύ γρήγορα, μην είναι σαν δαίμονες, μοιάζουν με δαίμονες. Υπήρχε ένα τέτοιο, μπήκε κάπως και το έγχορδα εκεί και μετά το κάναμε, νομίζω, εγώ με τη Λιδία στα αγγλικά αυτό. Αλλά αυτό κάπως ξεκίνησε από τη Βασιλική και κάποιες παρέες εκεί που λέγανε σε σχέση με το ότι έχουμε μια πιο, ας πούμε, έντονη σκηνική παρουσία. Δεν είναι το κλασικό στυλ που καθόμαστε και παίζουμε. Γίνονται διάφορα στο live και κάνουμε ακόμα. Γιατί έτσι το ζούμε καλύτερα και το γουστάρουμε πιο πολύ. Περνάμε. Βασικά το πώς νιώθουμε το βγάζουμε και λίγο προς τα έξω, γιατί... Εντάξει, μωρέ, είναι και πρέπει να το ευχαριστιόμαστε.
Αυτό είναι που παίρνει και ο κόσμος όμως, αυτό το υλικό.
Ναι, ναι. Ναι, και είναι και το σημαντικό ότι να είμαστε όλοι γενικά, το λέω για τον καθένα και ειδικά προς τους συναδέλφους, αυθόρμητοι. Δηλαδή όταν νιώθουμε κάτι να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται για να είναι, ας πούμε, σοβαρή η μουσική, να είσαι σοβαροφανής, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Η μουσική είναι αυτή που είναι και δεν χρειάζεται περιτά πράγματα και υποστήριξη
και...
έτσι, ναι. Ότι η κλασική μουσική πρέπει να είναι κάπως, η λαϊκή πρέπει να είναι κάπως, η ροκ πρέπει να είναι κάπως, όπως νιώθει ο καθένας.
Εξάλλου εσείς από Iron Maiden σε Queen, Vivaldi, Βαβακάρη, Θοδωράκης, Lady Gaga, λαϊκοδημοτικά, ABBA, ποντιακά, ελληνική παράδοση, κλασική μουσική, όλα αυτά όπως είπες με μια δαιμονική απόδοση γεμάτο ηλεκτρισμό, ένταση, Κωνσταντίνε. Με μια βέβαια ωραία ατμόσφαιρα, διονυσιακή θα την χαρακτήριζαν κάποιοι και ατμοσφαιρική. Τελικά η μουσική είναι μία, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε?
Η μουσική είναι μία. Από τον άνθρωπο εξαρτιούνται αυτά τα πράγματα. Το με τι ματιά βλέπει τη μουσική εκείνη τη στιγμή και τι δεύτερες σκέψεις έχει. Όταν υπάρχουν πολλές δεύτερες σκέψεις και πολλή εγκεφαλική σκέψη και όλο αυτό, αρχίζει και χαλάει το πράγμα. Έτσι. Γίνεται ένα περίεργο είδους προϊόν, το οποίο τη χαλάει τη μουσική, δεν χρειάζεται. Όταν είσαι ειλικρινής, βγαίνει σε ό,τι τομέα μουσικής και αν είναι. Εγώ, εντάξει, στα δικά μου αυτιά δεν μπορώ να έχω στυλ μουσικής. Με την ίδια ευκολία που ακούω Βιβάλντι, θα ακούσω Μετάλλικα, θα ακούσω ένα λαϊκό τραγούδι που μπορεί να με αγγίξει, θα ακούσω οτιδήποτε. Δεν, Και όταν λέω οτιδήποτε, οτιδήποτε. Γιατί υπάρχει και μια φράση που γελάω πολύ όταν την ακούω. Ναι. Μου ρωτάς κάποιον, του λες τι ακούς και σου λέει ακούω τα πάντα. Εκεί είναι που χωράει και η ερώτηση, δηλαδή τι ας πούμε ακούς συμβική progressive, ας πούμε. Θα σου πει τι είναι αυτό. Και άρα δεν ακούς τα πάντα. Δηλαδή η μουσική είναι ένας απίστευτα μεγάλος ωκεανός. Έτσι. Συγκλονιστικά μεγάλος ωκεανός. Και μπορεί να προσφέρει φοβερή εσωτερική απογείωση και ανάταση, πώς να το πω. Είναι ωραίο αυτοί που βρίσκονται εκεί έξω και τους αρέσει να ψάχνουν και να ακούνε, να το κάνουν, να ψάξουν εις βάθος, να βρουν τι τους ταιριάζει. Έτσι. Και να μην κολλάμε διαρκώς σε πράγματα που είναι αυτό που λέμε σε εισαγωγικά μόδα. Πρέπει ο καθένας να βρίσκει αυτό που του ταιριάζει. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, και ζούμε έτσι. Και σε μια εποχή που μπορούμε με ένα κινητό να βρούμε τα πάντα. Τα πάντα.
Ναι. Ας το χρησιμοποιήσουμε για καλό, λοιπόν.
Ναι, δεν είναι δικαιολογία πια ότι αυτό δεν ήξερα πώς. Δεν υπάρχει αυτό. Μπορείς να βρεις τα πάντα οπουδήποτε. Και τα μικρά, τα παιδιά, τα πιο νέα που βρίσκονται με κινητά στα χέρια, που είναι η προέκταση του χεριού τους, γιατί είναι της εποχής τους 100%. Ναι. Δηλαδή, μιλάω για παιδιά που είναι τώρα 12 χρονών. Γιατί και εμείς κατά κάποιο τρόπο με κινητά μεγαλώσαμε. Αλλά αυτά ειδικά ακόμη περισσότερο. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Μπορείς να ψάξεις τα πάντα.
Τα πάντα μπορείς να βρεις. Ναι.
Living in the land of sun, living in the land. Happy in the land of sun, happy in the land. Living in the land of sun, living in the land. Happy in the land of sun, happy in the land. Living in the land of sun, living in the land. Happy in the land of sun, happy in the land. Thank you.
μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
String Demons, λοιπόν, σήμερα στις φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Ο Κωνσταντίνος Μπουντούνης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλήθεια, Κωνσταντίνε, πώς σας δέχεται το κοινό συνήθως? Οι αντιδράσεις του κόσμου είναι διαφορετικές, ας πούμε, για κάθε κομμάτι και έντονες?
Όχι, αλλάζουνε ανάλογα το κομμάτι. Δηλαδή, αν είναι αυτό, είναι αυγά. Αν είναι κάποιο άλλο, είναι ντομάτες. Είναι στα πιο κλασικά. Στα πιο λαϊκά είναι μαρούλια. Το οποίο μαρούλι είναι αντιφορούμενο, τώρα το σκέφτηκα. Το μαρούλι, υπάρχει και μια φράση. Το μαρούλι σημαίνει. Νομίζω ότι τώρα, εντάξει, το μυαλό, να είδες τι παθαίνω, χάνομαι, λέω μια φράση και μετά πηγαίνω αλλού. Αυτό μου το λέει η Κηλυδία και στις συνεντεύξεις μου λέει, πας να πεις μια πρόταση και βγαίνεις κάπου αλλού, μου λέει. Σε έχει ρωτήσει ο άνθρωπος κάτι και έχεις πάει αλλού.
Αυτό είναι αυτοσχεδιαστικό όμως. Εντάξει, δεν είναι.
Ναι, είναι. Το οποίο το είχα και στις εκθέσεις στο σχολείο, επειδή μιλάγαμε πριν για σχολείο. Μόνιμα εκτός θέματος. Δηλαδή, η έκθεση θα ήταν για το, ξέρω εγώ, για την κυκλοφορία σε μια μεγαλούπολη, ας πούμε, και κατέληγα να λέω για τα πρόβατα στην επαρχία. Δηλαδή, δεν. Ναι. Οπότε η ερώτηση ήταν, ναι, ο κόσμος γενικώς, ναι, είναι. Εντάξει, αυτό είναι και ένα θέμα που είναι λίγο λεπτό, γιατί δεν θέλω να φανεί κάπως κάτι, ας πούμε, πώς να το πω, ότι το λέω αφιψηλή, εμείς, ναι, μας χειροκροτάνε πολύ, λίγο. Γενικώς είναι πολύ έντονος ο τρόπος που, και στο θέατρο, ας πούμε, π.χ. που είμαστε τώρα, ή σε ό,τι θεατρικό έχουμε κάνει, ή σε ό,τι πιο συναυλιακό, είναι γενικά πολύ έντονες οι αντιδράσεις.
Ναι.
Πράγμα το οποίο, και το λέω πολύ ειλικρινά αυτό, μας έχει δώσει πολλές φορές δύναμη να συνεχίσουμε.
Να συνεχίσετε.
Γιατί, ναι, η ψυχολογία μας είναι ευάλωτη. Έχουμε περάσει και δύσκολα, όχι μόνο εμείς οι δύο, στα String Demons, γενικά όλο αυτό που έγινε με τον κορονοϊό, με αυτή την κατάσταση που δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο και κυριολεκτικά τι θα γίνει αύριο, γιατί κλειστήκαμε σπίτια μας για 2 χρόνια έτσι, που αυτό δεν είχε γίνει
ποτέ πια.
Ήταν πρωτόγνωρο, ας πούμε. Οπότε, επειδή ζούμε και σε μια εποχή χάους που τα πράγματα χάνονται, έχει 70.000 πληροφορίες το δευτερόλεπτο, ναι, όλοι μας, ξαφνικά το να στέκεσαι κάπου και ο άλλος να αντιλαμβάνεται σε κάποιο βαθμό αυτό που κάνεις, λέω σε κάποιο βαθμό, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του και το αντιλαμβάνεται με τον δικό του τρόπο, το να κάθεται και να σου δείχνει ότι, ας πούμε, καλά κάνεις που βρίσκεσαι εκεί, καλά κάνεις και το κάνεις αυτό, εγώ έτσι τουλάχιστον το παίρνω, εγώ προσωπικά το έχω ανάγκη και μου δίνει δύναμη. Είναι μια σχέση αυτή. Αλλιώς θα παίζαμε μουσική και θα κάναμε μόνο CD και δίσκους. Δεν θα βγαίναμε να παίξουμε live, δεν θα το είχαμε ανάγκη. Είναι σημαντικό, γιατί αυτή η επικοινωνία μας πολλές φορές μας δίνει τροφή για να πούμε ότι, ξέρεις, πάμε να πολεμήσουμε, γιατί είναι μια είδους μάχη. Ζούμε σε μια εποχή που δεν το λέω σαν γκρίνια, πάλι το τονίζω για να μην βγω, ας πούμε, γκρινιάρης και ότι καταγγέλω και μονίμω σε μια. Αλλά ζούμε σε μια εποχή απίστευτου χάους, που η τεχνολογία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό δεν κάνει καλό, ίσα ίσα περδεύει τα πράγματα. Έτσι. Και τα εξισώνει σε ένα σημείο που δεν χρειάζεται και χάνουν την αξία τους τα πράγματα. Έτσι. Πράγματα τα οποία δουλεύονται πολύ και υπάρχει μεγάλος σκόπος για να βγούνε, μπαίνουν στην ίδια μοίρα με πράγματα τα οποία γίναν έτσι. Και αυτό δεν είναι πάντα χαριτωμένο. Έτσι. Και δεν είναι πάντα ο τρόπος για να υπάρχει κάτι. Πρέπει κάπου να μπαίνει μια, ας πούμε,
ένα stop.
Ένα stop. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό, η επικοινωνία και η επαφή με τον κόσμο. Γι' αυτό και στα live, εμάς το δυνατό μας χαρτί, να το πω έτσι, είναι τα live, το δυνατό το σημείο. Ούτε τα βίντεο κλιπ, ούτε οι δίσκοι, παρόλο που και πολλά βίντεο κλιπ έχουμε και στο YouTube και στο Spotify αυτό, και στο εμφανίσεις από εδώ, από εκεί και σε εκπομπές. Το σημαντικό είναι το live. Εκεί είναι που
εγώ το καταλαβαίνω πολύ αυτό, απόλυτα. Τι τραγούδια λοιπόν θα περιλαμβάνει η επικείμενη συναυλία σας τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στο Σταυρό του Νότου, Κωνσταντίνε?
Λοιπόν, τη Δευτέρα στο Σταυρό του Νότου είναι στις 9.30. Είναι η πρώτη φορά που παίζουμε στο Σταυρό μόνοι μας. Έχουμε ξαναπαίξει αρκετές φορές ως καλεσμένοι, guest ή ως πρόγραμμα με συνεργασία, ας πούμε, με κάποιον. πρώτη φορά που είμαστε μόνοι μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Το live ονομάζεται Cocktail and Horizon. Θα είναι ένα ταξίδι σε όλα τα πράγματα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε βγάλει 5 δίσκους ουσιαστικά. Τώρα ο πέμπτος τώρα είναι να βγει, δηλαδή είμαστε λίγες, ας πούμε, πολύ λίγο καιρό πριν βγει. Είναι ο πέμπτος δίσκος, αλλά θα ονομάζεται τέταρτος. Υπάρχει ένα κρυφό, ας πούμε, παιχνίδι που έχουμε κάνει με αυτό. Θα το εξηγήσουμε κάποια άλλη φορά. Θα περάσουμε από κομμάτια και διασκευές που σηματοδότησαν, ας πούμε, την αρχή των Stream Demons. Θα περάσουμε σε καινούρια και απλά... λόγω και το ότι λέγεται Cocktail and Horizon το live αυτό, θα κάνουμε κάποιες μίξεις που δεν είναι τόσο αναμενόμενες μουσικά. Μουσικά όταν γίνεται εκείνη τη στιγμή πάνω στη σκηνή είναι πολύ ωραίο και κάθεται φυσικά, πιστεύω. Απλά στο λόγο, άμα το πω, θα ακουστεί περίεργο. Δηλαδή γι' αυτό πολλές φορές όταν καλούμε να μιλήσω για κάτι που κάνουμε πάνω στη σκηνή, είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις πάνω στη σκηνή και να το... παρά να το περιγράψεις με λόγια. Εγώ στα λόγια είμαι και λίγο το έχω και δεν το έχω.
Μια χαρά το έχεις.
Οπότε...
παράλληλα όμως με το live στο Σταυρό του Νότου, στις 12 Δεκεμβρίου, τη Δευτέρα, εμφανίζεστε, Κωνσταντίνε, και σε δύο θεατρικές, όπως είπαμε, παραστάσεις, με δικιά σας πρωτότυπη μουσική, διασκευές στο Πάρτι της Ζωής με την Ελένη Ράντου, σε σκηνοθεσία του Ανέστη Αζά, και στο Ραπουντζέλ, χωρίς παραμύθι, σε σκηνοθεσία του Ηλία Καρελά.
Ακριβώς, ναι.
Το τελευταίο νομίζω υπάρχει και ένα σύγχρονο θέατρο σκιών, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ναι. Με ανθρώπους, ηθοποιούς, που γίνονται ζωντανό θέατρο σκιών, με πολύ ιδιαίτερα φώτα, με ένα πολύ εντυπωσιακό σοου, που είναι το Ραπουντζέλ χωρίς παραμύθι, και το Πάρτι της Ζωής μου, που είμαστε τρομερά χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με ένα τόσο έμπειρο και τόσο έτσι...
η Ελένη Ράντου,
σαρωτικό ηθοποιό, όπως είναι η Ελένη.
Είναι μια συναρπαστική, λέει, ιστορία.
Ναι.
Ένα γλυκόπικρο το παρουσιάζουν, Πάρτι Ζωής, σηματοδοτώντας την μετά την πανδημία.
Ναι, έχει πολλά, έχει να κάνει και με την ψυχολογία, έχει να κάνει και με τον εγκλισμό. Με τον εγκλισμό και όλο αυτό που ζούμε με την τεχνολογία εντωμεταξύ έχει να κάνει και το Ραπουνζέλ χωρίς παραμύθι. Να πω και αυτό, γιατί μας ρωτάνε πολύ και για τον τίτλο. Δεν έχει καμία σχέση με το Ραπουνζέλ το έργο της Disney. Καμία.
Ναι.
Μιλάμε για ένα... έχει χρησιμοποιήσει ο Mike Kenny, ο πολύ διάσημος Βρετανός συγγραφέας, αυτός που είναι ειδικός για παιδιά. Έχει χρησιμοποιήσει απλά γιατί κάνει ένα... χρησιμοποιεί τον τίτλο για να πει κάποια πράγματα μέσα στο έργο που το καταλαβαίνει κάποιος όταν δει το έργο. Και είναι ένα έργο το οποίο, όπως λέμε πάντα στις συνεργασίες μας με τον Ηλία τον Καρελά, είναι για όλη την οικογένεια. Δηλαδή το βλέπει ένας πιτσιρικάς και ένας μεγάλος με την ίδια ευκολία. Είναι φτιαγμένο έτσι. Με πρωτότυπη μουσική από εμάς, live κτλ. Το θέατρο γενικώς έχει αγκαλιάσει, τώρα τελευταία έτσι το λέω, είναι ο καλύτερος μας φίλος θέατρο. Έχει αγκαλιάσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε τη μουσική και μπορεί και την, και μπορεί και την ανακυκλώνει και βγαίνει κάτι το οποίο στέκεται. Το θέατρο είναι πολύ πιο ψηλά από τη μουσική αυτή την εποχή. Είναι πιο μάχημο, είναι στις επάλξεις. Και δεν μιλάω ότι αυτοί που το κάνουν είναι πιο μεγάλοι από αυτούς που είναι στη μουσική. Εννοώ ότι είναι πιο ανοιχτόμυαλοι.
Παίρνεις πολλά πράγματα, τέλος πάντων.
Ναι.
Από εκεί, ναι.
Έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα ο κόσμος πιο πολύ να είναι κοντά στο θέατρο παρά στη μουσική. Μπορεί αυτό να δημιουργήσει, όχι αντιδράσεις, μπορεί και να
παρεξηγηθεί. Ναι.
Νομίζω ότι ισχύει.
Ναι.
Οι ηθοποιοί δουλεύουν εις βάθος. Μπαίνουν μέσα, ψάχνουν, γίνεται μια μάχη κανονική. Στη μουσική τα πράγματα είναι, θεωρώ, πιο χλιαρά. Πιο γρήγορα να κάνουμε αυτό για να βγει αυτό. Και γι' αυτό η μουσική έχει περάσει σε δεύτερο, τρίτο. Στην Ελλάδα. Στο θέατρο, δηλαδή, άμα δούμε παραστάσεις που υπάρχουν τώρα, που καταρχάς το θέατρο έχει ενωθεί με τη μουσική και γίνεται μια γροθιά απίστευτη. Τα σχόλια που ακούμε και για τα δύο θέατρα αυτά είναι απίστευτα. Γιατί ουσιαστικά η μουσική έκατσε και συνεργάστηκε με το θέατρο. Αυτή η συνεργασία είναι...
είναι δυνατό συνδυασμός. Μου έχει συμβεί και ξέρω τι λες.
Είναι απίστευτα δυνατός συνδυασμός, αλλά αυτό έγινε με πρωτοβουλία, άμα το δούμε σαν δύο, πώς να το πω, σαν δύο μονάδες αν τις δούμε, έγινε με πρωτοβουλία του θεάτρου. Το θέατρο κάλεσε τη μουσική. Μάλιστα. Δεν έγινε τ' ανάποδο. Η μουσική είναι... Τέλος πάντων, δεν θέλω να το πω και πάλι για να βγάλω μαυρίλα. Είναι μαύρα μεσάνυχτα σε σχέση με το θέατρο. Το θέατρο ξεφεύγει και η μουσική πηγαίνει και κολλάει στο θέατρο και γίνονται θαύματα εκεί. Και δεν μιλάω για τη δική μας περίπτωση. Μιλάω για γενικότερα, αυτή την εποχή.
Εμείς λοιπόν να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία, Κωνσταντίνε, για τη συναυλία σας, αλλά και γενικότερα. Μεγάλη μας χαρά ήταν εδώ πέρα, στη Φωνή της Ελλάδας, να μιλήσουμε για το συγκρότημα String Demons. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία λοιπόν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις χαιρετίσματα και από τη Λιδία.
Επίσης.
Και στο Σταυρό του Νότου τη Δευτέρα το βράδυ θα, με όλη αυτή την έμπνευση που έχουμε πάρει από το θέατρο, θα τη βγάζουμε πάνω σκηνή. Γιατί χρειαζόμασταν και ένα live, Αλέξη. Θα πάρουμε και μια ανάσα από το θέατρο. Πολύ θέατρο, μας έχει πλακώσει. Πρέπει να πάρουμε μια ανάσα να αναπνεύσουν μόνοι τους οι String Demons πάνω στη σκηνή.
Θα σας απολαύσουμε πολλά, λοιπόν.
Θα δούμε πολλά εκεί.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
this world, in this world, in this world, you have to be able to.
In this world,
world.